Рус реестрының Татарстан идарәсе белгечләре мобилизацияләнүчеләргә һәм аларның гаиләләренә тәүлек буе консультацияләр бирә һәм күчемсез милеккә хокукларын рәсмиләштерә. Мобилизацияләнгән татарстанлылар һәм аларның гаилә әгъзалары күчемсез милеккә хокукларын рәсмиләштерү сораулары буенча кайнар линия телефонына шалтырата алалар. Рус реестрының кол үзәге тәүлек буе 8800-134-34 телефоны буенча шалтыратулар кабул итә. Идарә хезмәткәрләре эш вакытында 255-25-25 номеры буенча да шалтыратуларга җавап бирә. Мөрәҗәгатьләр шулай ук 255-25-71 номеры буенча да кабул ителә. Шулай ук Росреестр һәм Татарстан кадастр палатасы вәкилләре сишәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрендә Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендә гражданнарга консультация бирәләр. Киңәшләрне кичке сәгать 5-тән 8-гә кадәр алырга була. Мобилизацияләнгән ирләр һәм аларның әләләре өчен күчемсез милекне теркәү вакытын бер эш көненә кадәр кыскарттылар. Тизләтелгән процедурадан файдалану өчен күп функцияле үзәккә документлар тапшырырга һәм Росреестрның республика буенча теләсә кайсы бүлекчәсендә гариза язарга кирәк. Бүген Казан 1 тимер юл вокзалына Кыш бабайның әкияти поезды киләчәк. Бәйрәмчә бизәлгән күчмә резиденция Татарстан Республикасы башкаласында тукталышны 15 сәгать 35 минутта ясый. Поезд 19 вагоннан тора, аларда кабул итү салоны, сәхнә, уеннар һәм квестлар өчен әкият авылы, ресторан һәм сувенир кибете бар. Вагоннар йөзләгән фонариклардан торган гирляндалар белән бизәлгән паровоз артыннан барачак. Казан халкын Кыш бабай поезды янында бәйрәм программасы көтә. Артистлар һәм аниматорлар кышкы әкият атмосферасына чумырга ярдәм итәчәк. Кыш бабай ил буйлап сәяхәтне 22 октябрьдә Бөек Устюктан башлады. Поезд ил буенча 33 000 километр юл үтәчәк. Состав шулай ук Йошкар-Ала, Ижевске һәм башка шәһәрләрдә тукталыш ясаячак. Быел Татарстан башкаласында яңа Кыш Дакар Фест дип аталган кышкы фестиваль узачак. Казан гаилә үзәгендә һәм Баумын урамында үз мәшгульләр, кеше һәм урта бизнес вәкилләре, эшмәкәрләр һәм фермерлар өчен 19 павильон урнаштырачаклар. Анда алар үз продукцияләрен тәкъдим итә һәм сәүдә итә алачак. Шәһәр халкы һәм кунакларының ярминкәдә якыннары өчен бүләкләр табу, мастер-классларда һәм конкурста катнашу мөмкинлеге булачак. Бәйрәм атмосфера Ирасын музыка һәм сәүдә нокталарының иллюминациясы тудыра. Ярминкә йортлары шулай ук шәһәр символикасы белән бизәлгән булачак. Фестиваль Казан гаилә үзәге янындагы чыршыны ачу көнендә, ә Бауман урамында 30 декабрьдә эшли башлый. Кыш Дакар фестка 8 гыйнварга кадәр барырга мөмкин булачак. Казанда 22 декабрьдән 25 декабрьгә кадәр Мин Татарстан дигән яңа ел ярминкәсе узачак. Анда үз мәшгульләр үз продукцияләре, агач, күн, фарфор, бизәнү әйберләре, уенчыклар, декор әйберләре һәм фермер товарлары белән күргәзмәгә чыгалачак. Җиһазландырылган сәүдә урыннарын үз мәшгульләргә бушлай бирәчәкләр. Ярминкә Казан сәүдә үзәкләренең берсендә була, Петербург урамы 9-нчы йорт адресы буенча. Ярминкә көннәрендә күңел ачу программасы, музыкаль төркемнәр чыгышлары планлаштырылган. Шулай ук теләге булганнар республиканың күп балалы һәм мохтаҗ гаиләләре өчен "Минем бизнесым ярдәм итә" дигән мәйданчыкта бүләк калдырылачак. Кызыксындырган сорауларны 8800-201-75-98 телефоны буенча бирергә була. Үз мәшгульләргә ярдәм программалары турында тулырак Минем бизнес үзәгенең 524-90-90 телефоны аша белергә мөмкин. Яңа ел бәйрәмнәре алдыннан Россия кулланучылар күзәтчелегенең Татарстан буенча идарәсе тематик кайнар линия аша. Халыкка балалар товарларының сыйфаты һәм куркынычсызлыгы, бәйрәм товарларын сайлау шулай ук алар өчен гамәлдәге гигиена таләпләре буенча киңәшләр бирәчәкләр. Кайнар линиягә 5 декабрьдән 16 декабрьгә кадәр мөрәҗәгать итәргә була. Шалтыратулар 8800-555-49-43 телефоны буенча кабул ителә. Мөрәҗәгатьләр өчен шулай ук 221-90-16, 273-15-83 телефоннары буенча кабул ителә. Автомобильді шырша алып қайтқанда юл хәрәкәте қағидаларын үтәмәү штраф белән яны. Исезгә төшерәбез йөртүшегә күрү мөмкинлеген шикләргә, идарә итүне катлауландырырга һәм транспорт чарасының тотырыклылыгын бозмаска, тышкы ут приборларын һәм яқтылык кайтаргычларын теркәү һәм тану билгеләрен япмаска, шулай ук кул белән бирелгән сигналларны кабул итәргә кымашауламаска тиеш. Шырша 1 метрдан артыкка чыгып торган очракта зур йөк билгесе куярга һәм ихтияҗ булган очракта фонарь яки яктылык кайтаргыч белән билгеләргә кирәк. Шулай ук агачларны законсыз кискән өчен штрафтан алып иректән мәхрүм ителүгә кадәр җәза каралган. Шуңа күрә шыршы сатып алганда сатучыдан документлар сорарга кирәк. Декабр айында онлайн форматта казанлылар Россия Конституциясе һәм хокук буенча белемнәрен тикшерә алачак. 12 декабрьгә кадәр 6-нчы бөтен Россия хокукы диктант бара. Биремнәр актуаль юридик мәсьәләләргә һәм Россия хокукының нигезләренә кагыла. Катнашучылар катлаулылыкның база яки профессиональ дәрәҗәсен сайлый алачак. Диктантны рус, инглиз, португаль һәм кытай телләрендә язырга мөмкин. Акция проект сайтында уза. Узган ел хокук буенча белемнәрне төрле илләрдән 900 меңнән артык кеше тикшергән. Быелгы акциянең яңалыгы платформага юристлардан, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклеләреннән сораулар белән видео өстәлгән. 12 декабрьдә Россия Конституциясен белү буенча 7-нче бөтен Россия тесты узачак. Акциядә теләге булган һәркем катнаша ала. Һәркем хокукый грамотлылык дәрәҗәсен бәяләргә мөмкин булган сертификат алачак. Декабрь айында Татарстан башкаласында психик сәламәтлеге бузылган балалар өчен беренче яшәү үзәге ачылачак. Ул Әгерҗе урамы буенча 78-нче йортта 140 квадрат метрлы муниципаль торак бинада урнаша. Мондый инициатива белән Благодарю иҗтимагый оешмасы чыкты. Яңа үзәктә дәрвишләр интернат йортын тәмамлаучылар яшәячәк. Бу аларга көнкүрештә мөстәкыйль булырга, аралашырга һәм ял оештырырга ярдәм итәчәк. Хәзер бинада косметик ремонт төгәлләнеп килә, җиһазлар һәм техника кайтарыла. Учреждение яңа ел алдыннан беренче яшәүчеләрне кабул итәр дип көтелә. 10-нче һәм 11-нче декабрьдә Татарстан Республикасы Милли китапханәсендә һәм Смена заманча мәдәният үзәгендә 10-нче кышкы китап фестивале узачак. Бөтен Россиядән 40-тан артык нәшрият катнашында китап ярминкәсе чараның нигезе булачак. Килүчеләргә фикер алышу өчен 3 мәйданчык әзерләнгән. Һәр бер блокка җирле тарих буенча төрле тикшеренүләр турында берничә ачык лекция кергән.